At Christmas time, we
sa Kapaskuhan, ipinagdiriwang nating mga nananalig ang pagsilang ni Hesukristo na bugtong na anak ng Diyos ang amang walang hanggan. Bilang bahagi nitong pamaskong debosyonal ng unang panguluhan na nagpapakita ng huwaran para sa ating pagdiriwang, tatalakayin ko ang mga pahayag ng propeta tungkol sa kanyang pagsilang. Walang pahayag na mas mahalaga pa kaysa noong magpakita ang anghel kay Maria. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at sa kanya ay ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. At siya ay maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman at hindi magkakawakas ang kanyang kaharian." Ang pagsilang at buhay at kamatayan ng anak ng Diyos sa lupa ay mahalaga sa plano ng ating Ama sa Langit na isakatuparan ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Bago nilikha ang mundo, si Hesukristo ang piniling mabuhay sa lupa at maging tagapagligtas upang maisagawa ang planong iyon. Si Amang Adan ay inutusang mag-alay ng mga sakripisyo bilang kahalintulad ng sakripisyo ng bugtong na anak ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Kaya nga itinuro sa kanya, "Gawin mo ang lahat ng iyong ginagawa sa pangalan ng anak at ikaw ay magsisi at manawagan sa Diyos sa pangalan ng anak magpakailanman." Sa aklat ni Moises, mababasa rin natin ang paliwanag ng Diyos tungkol dito. Ang kanyang plano ng kaligtasan sa lahat ng tao sa pamamagitan ng dugo ng aking bugtong na anak na paparito sa kalagitnaan ng panahon. Inutusan niya tayong magsisi at magpabinyag sa pangalan ng aking bugtong na anak na puspos ng biyaya at katotohanan na si Hesukristo, ang tanging pangalang ibinigay sa silong ng langit kung saan ang kaligtasan ay sasapit sa mga anak ng tao. Ipinahayag ni Isaias, isang dakilang propeta sa lumang tipan, ang pagsilang ng Mesiyas. "Ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda," sabi niya. "Narito, isang dalaga ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Immanuel." Ipinahayag din ni Isaias, "Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan." Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang maitatag at upang alalayan ng kahatulan at ng katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Ang pagsilang ni Kristo ay inihayag din sa mga propeta sa aklat ni Mormon. 600 taon bago isnilang ang tagapagligtas, itinuro ni Lehi na ibabango ng Diyos sa mga Hudyo ang isang Mesiyas o sa ibang salita, isang tagapagligtas ng sanlibutan. Ipinahayag ng propetang si Abinadi, "Hindi ba't nagpropesiya si Moises sa kanila hinggil sa pagparito ng Mesiyas at natutubusin ng Diyos ang kanyang mga tao?" Oo, at maging lahat ng propeta ay nagpropesiya mula pa sa simula ng daigdig. Hindi ba sila nangusap ng higit kumulang hinggil sa mga bagay na ito? Hindi ba't sinabi nila na ang Diyos na rin ang bababa sa mga anak ng tao? At tataglayin niya sa kanyang sarili ang kaanyuan ng tao at hahayo sa dakilang kapangyarihan sa balat ng lupa. Itinala ng propetang si Nephi kung paano ipinakita sa kanya ng isang anghel ang isang birhen sa lungsod ng Nazaret na nagsabing, "Masdan ang birheng iyon nakikita ang ina ng anak ng Diyos alinsunod sa pamamaraan ng laman." At ito ay nangyari na, pagsulat ni Nephi, "na namasdan ko na siya ay natangay sa Espiritu at matapos siyang matangay sa Espiritu ng ilang panahon, nangusap ang anghel sa akin, sinasabing, 'Tignan, At tumingin ako at namasdang muli ang birhen na may dalang isang bata sa kanyang mga bisig. At sinabi sa akin ang anghel, masdan ang kordero ng Diyos. Oo, maging ang anak ng walang hanggang ama. Pamilyar tayong lahat sa unang pahayag matapos isilang si Jesus. Napakahalaga ng pahayag na ito ng langit sa isang grupo na ikinuwento sa atin na napakapagkumbaba sa panahong iyon. At may mga pastol ng tupa sa lupain ding yaon na nangasa parang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, sapagat narito dinadalhan ko kayong na mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang kanyang pagsilang ay sinundan sa loob ng ilang araw ng magkahiwalay na pabatid sa dalawang taong napakabanal. Mga temple worker ang tawag natin sa kanila ngayon. At narito may isang lalaki sa Jerusalem na nangangangalang Simeon. At ang lalaking ito'y matuwid at masipag sa kabanalan na nagaantay ng kaaliwan ng Israel at suma sa kanya ang Espiritu Santo. At ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo na di niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita niya ang Kristo ng Panginoon. At siya'y napasa templo sa Espiritu. At nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus na ng kanyang mga magulang upang sa kanya'y magawa nila ang nauukol sa kaugalian ng kautusan, ay tinanggap nga niya sa kanyang mga bisig at pinuri ang Diyos at nagsabi, ngayon papanawin mo, Panginoon, ang iyong alipin ayon sa iyong salita sa kapayapaan, sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. Ang ikalawang paghahayag ay sa isang babaeng banal doon din sa templo. Si Ana, na tinawag na sa banal na kasulatan na isang propetesa, siya'y lubhang matanda na at siya'y bao ng 84 na taon na hindi humihiwalay sa templo at sumasamba sa gabi at araw sa pamamagitan ng mga pag-ayuno at mga pagdaing. At pagdating niya sa oras ding iyon, siya'y nagpasalamat sa Diyos at nagsalita ng tungkol sa sanggol sa lahat na nagsisipaghintay ng katubusan sa Jerusalem. Ikinukwento ng mga propesiya at pahayag sa kababanggit pa lamang ang unang pagparito ng tapagligtas. Tayo ngayon naghahanda para sa ikalawang pagparito ng Panginoon, isang panahong pinakahihintay ng mga nananalig at kinatatakutan o tinatatwa ng mga walang pananalig. Inutusan tayong tumayo sa mga banal na lugar at huwag matinag hanggang sa ang araw ng Panginoon ay dumating, sapagkat masdan ito ay dagling darating. Tiyak na kabilang sa mga banal na lugar na iyon, ang templo at ang mga tipan doon ay tapat na sinusunod, isang tahanan kung saan ang mga bata ay pinahahalagahan ng tinuturuan at iba't ibang itiniatas sa otoridad ng priesthood, pati na ang mga mission, templo at iba pang tungkuling tapat na ginagampanan sa mga branch, ward at stake. Habang naghahanda tayo para sa kanyang ikalawang pagparito at nakatayo tayo sa mga banal na lugar, pilit nating ipinagdiriwang ang Pasko, hindi lamang bilang panahon ng masasayang pagbati o masasayang bakasyon, kundi bilang pagdiriwang ng pagsilang ng anak ng Diyos at isang panahon upang alalahanin ang kanyang mga turo at ang walang hanggang kahalagahan ng kanyang pagbabayad sala. Dalangin ko na maging tapat tayo sa paggawa nito. Pinatototohanan ko na totoo ang mga bagay na ito sa pangalan niya na ang kaarawan ay ating ipinagdiriwang maging ang pangalan ni Hesukristo. Amen.